Бүгін Петербург халықаралық иқтисади форум мақсаларында инвестициялық климат тұрышының ел көлем рейтингі нәтижелерін тәқдим ету болды. Татарстан Республикасы Мәскеуден қала біріншішілік кәкірді, үшінші орында Мәскеу өлкесі. Түбәклерінің бірінші бешілігіне шулай оқ Тула өлкесі һәм Башқұртстан Республикасы да кірді. Татарстан Республикасы 7 ел дауамында рейтинг лидерлары ішілігіне кіре нәтижелерін иғлан ету барышында белгілеп өтілгенше, бүгін рейтинг тіп трендларына шағылдыра. Татарстан президенті Рустем Миннаханов һәм Мир түләү системасы генераль директоры Владимир Комлев Татарстанда яшәүче картасы дигән проектны эшләтеп җибәрү турында килешүгә кул куйды. Документ Петербург халыгара икътисади форумы мәйданчыгында имзаланды. Мир түләү системасы базасындагы Татарстан Республикасында яшәүче картларын бирү быел ук башланачак. Петербург халықара иқтисади форумы қысаларында келешек ойынлары 2024-ні ұйыштыру турында келешу имзаланды. Келешек ойынлары проекты принципиаль яңа спорт продукты. Ярышларда түрлі милләт, қарашлары түрлі болған кішілерден ұйышқан клублар қатнашала. Аның негізінде цифрлы һәм классик спорт активлығын бірләштіру принципі ята. Ярышлар программасы 9 күнге есепленген һәм өз ішіне 15 дисциплинаны ала. Уйыннар Казанда 2024 елда булачак. Татарстан президенты Рустам Миннаханов Петербург халыгара иқтисади форумында Бәхрейн Корольлегенең Россиядәге елчисе Әхмәт Абдулрахман Әл-Саяти белән очрашты һәм аның белән хезмәттәшлек юллары хакында фикер алышты. Татарстан президенты Россия-Бәхрейн мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән хезмәттәшлек итүгә игътибар күрсәткәне өчен илчегә рәхмәт белдерде. Президент Татарстанның Бәхрейн белән дусларча элемтәләренә югары бәяләвен һәм аларны киңәйтергә ымтылуын билгеләп үтте. Рустам Миннаханов искәрткәнчә, Татнефть компаниясе дә Бәхрейн белән хезмәттәшлеккә карата кызыксыну белдерә һәм аның вәкилләре кооперация перспективалары хакында фикер алышу өчен Манамага барырга әзер. Татарстан президенты Рустам Миннаханов Сабантуе өчен 4 iPhone телефоны бирде. Бүләк җыю тантанасы Казанның Бауман мәрҗәни, Петербург һәм Пушкин урамнарында булды. Бүген җыелган барлык бүләкләр дә Казанның Тынычлык, Дәрүшләр бистәләре һәм Аккош күле буенда узачак Сабантуйларында тапшырылар дип көтелә. Якын арада Казанда безнең ишек алды республика программасы буенча Совет районындагы Пионер, Попов, Кирпичников һәм журналистлар урамнары буенча 4 ишек алдын комплексы цикләндерү тәмамланачак. Йорт яны территорияләрендә җәяү йөрү зоналары, яңа балалар һәм спорт мәйданчыклары булдырылачак, тротуарлар салыначак. Шулай ук якындагы йортларда яшәүчеләр өчен парковка кисәләре арттырыла. Ремонт эшләре барышын Казан мэры Илсур Метшин карап кайтты. Бу йортларда 2000-нән артык кеше яши. Безнең өчен һәр казанлының уңайлыгы һәм иминлеге мөһим. Быел безнең ишек алды президент программасы буенча Казанда 466 йорт территориясен цикләндерәчәкләр. Һәм якындагы елларга безнең бурыч Казанның бер генә ишек алды да ремонтсыз калмавы дип билгеләп үтте шәһәр җитәкчесе. Быел безнең ишек алды президент программасы буенча эшләр 105 йортта төгәлләнгән инде. Программа 40%-тан артыкка үтәлгән. Исегезгә төшерәбез, программа 2020 елда Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннаханов карары буенча старт алды. Узган 2 ел эчендә Казанда 1,5 миллион квадрат метр асфальт-бетон эслекле 890 йорт ишек алды цикләндерелгән. Яхшырту 200 мең кешегә кагылган. Быел Казанга безнең ишек алды программасын тормышка ашыру өчен өстәмә рәвештә 500 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Зәй районы кырларында азык культураларын җыю яхшы темпларда бара. Барлык агрофирмаларда люцерны чаптыруга кереште. Районда 2022 елгы чәчүлекләрне дә исәпкә алып, 7300 гектар күп еллык үләннәр мәйданы бар. Бүгенге көнгә 3 миллион тонна синаж хәзерләнгән. Синаж өчен 1652 гектар үлән чабылган. Бер үк вакытта печән хәзерләүдә бара. Бүгенге көндә ул 105 тонна хәзерләнгән. Бу атнада Баулы муниципаль районына авыл хуҗалыгы оешмалары да кышкы чырга терлек азыгы хәзерләүгә кереште. Бүгенге көндә район буенча барлыгы 100 гектардан артык мәйданда үләннәр чаптырылган. Республика буенча бүгенге көнгә 78 882 тонна сенаж салынган, 349 гектар мәйданда күп еллык үләннәр чаптырылган. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 июнь шимбә көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көнбатыштан, төньяк-көнбатыштан талгын җил, һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы.